Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 užuojauta, nelaimės Lisabonoje aukoms ir audiencija Izraelio vadovui. Popiežiaus legatas iškilmėse Lvive. Kankinio arkivyskupo Eduardo Profitlicho beatifikacijos Taline programa. Jurgio Petro Frasati būsimo šventojo užtarimu įvykęs stebuklas. Rugsėjo 4-oji Portugalijoje gedulo diena, o Lisabonos miestas gedės 3 dienas. Rugsėjo 3-ąją nuo bėgių Portugalijos sostinėje nuvažiavo ir dideliu greičiu į vieną pastatą rėžėsi vienas iš miesto simboliais tapusių istorinių Lisabonos funikulierių. Įrengtas dar 1885-aisiais, žuvo 15 asmenų, 18 sužeisti, kai kurie sunkiai. Rugsėjo 4-ąją popiežius Leonas 14-asis telegrama išreiškė užuojautą aukų šeimoms, sužeistiesiems palinkėjo greitai pasveikti. Visiems paliestiems nelaimės meldė krikščioniškos vilties teikiamos stiprybės. Šiandien esame visi to funikulieriaus keleiviai, nelaimės dieną pasakė Lisabonos katalikų patriarchas Rui Manuelis Sousa Valerio. Pasak vyskupo, į Lisabonos istoriją įrašytas liūdnas puslapis. Jis užtikrino maldą už žuvusius, išreiškė užuojautą aukų artimiesiems ir sužeistiems. Tegul viešpats guodžia tuos, kuriems reikia paguodos, ir padeda tiems, kuriems reikia pagalbos, sakė jis. Lisabonos patriarchatas pakvietė visus dalyvauti, vadovaujant patriarchui į gedulingas mišes už nelaimės aukas Lisabonos katedroje ketvirtadienio vakare. Rugsėjo 4-ąją popiežius Leonas 14-asis priėmė Izraelio valstybės prezidentą Izaaką Herzogą, kuris vėliau susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu lydimo arkivyskupo Polo Galagerio santykiu su valstybėmis sekretoriumi. Apie susitikimą pranešė Šventojo sosto spaudos salė. Pasak jos pranešimo nuoširdžiuose pokalbiuose aptarta politinė ir socialinė padėtis artimuosiuose rytuose, kur vyksta daug konfliktų. Ypatinga dėmesį skiriant tragiškai padėčiai Gazoje, palinkėta, kad greitai atsinaujintų derybos tarp žydų ir palestiniečių, kad drąsiais abiejų šalių sprendimais ir su tarptautinės bendruomenės parama būtų išlaisvinti visi įkaitai, skubiai pasiektos nuolatinės paliaubos, palengvintas saugus humanitarinės pagalbos, patekimas ir užtikrinta visa humanitarinė teisė, pripažįstant abiejų tautų teisėtus lūkesčius. Kalbėti apie tai, kaip užtikrinti palestiniečių tautos ateitį, iš tiesų pasiekti taiką bei stabilumą regione per dviejų valstybių sprendimą vienintelį kelią iš dabartinio karo. Paminėta padėtis vakarų krante ir svarbus Jeruzalės miesto klausimas. Kartu, pabrėžta istorinė šventojo sosto ir Izraelio santykių vertė, aptarti kai kurie klausimai susiję su valstybės institucijų ir vietos bažnyčios santykiais. Ypatinga dėmesį skiriant krikščionių, bendruomenių svarbą ir jų įsipareigojimams dėl žmogiškos ir besuomeninės pažangos krašte ir visose artimuosiuose rytuose, ypač švietimo, socialinės santarpės ir regiono stabilumo srityse.
Italas kardinolas Crescenzio Siepi pradėjo popiežiaus Leono 16-ojo jam pavestą asmeninę dvasinę misiją Ukrainoje, Leonas 14-asis. Kardinolą Siepi paskyrė savo legatu pasiuntiniu į iškilmės Lvive, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje, kurioje rugsėjo 6 dieną minimos Haličio lotynų apeigų metropolijos 650-osios metinės. Legatas Leono vardu vadovaus iškilmės mišioms. Kardinolas Siepi patikino misijos išvakarėse, kad Lvive popiežiaus vardu paliudys jo maldą, solidarumą ir artumą nuo Rusijos agresijos kenčiančiai Ukrainai. Neapolio arkivyskupas emeritas 82 metų kardinolas Crescenzio Siepi, buvęs ilgametis Romos kurijos prelatas, ne pirmąjį kartą lankosi Ukrainoje, tačiau šį kartą jis atvyksta kaip popiežiaus legatas. Kaip nurodoma jo skirimo laiške, jis perduos popiežiaus Leono rūpestį dėl Ukrainą užklupusio labai sunkaus laikotarpio ir Haličio metropolijos jubiliejinės sukakties proga užtikrins popiežiaus meilę ir artumą visiems iškilmės dalyviams abiejų apeigų katalikų, lotynų ir graikų tikintiesiems ir visiems Ukrainos žmonėms. Popiežiaus skirimo laiške primenama, kad 1375 metų bulle debitum pastoralis oficijai popiežius Grigalius XI pertvarkė Haličio lotynų apeigų vyskupiją į metropoliją su trimis jai pavaldžiomis vyskupijomis Peremyslio, Lutsko ir Helmo. Metams bėgant ir pakeitusi vardą, dabartinė Lvivo arkivyskupija yra kitų šešių Ukrainoje lotynų katalikų apeigų vyskupijų motininė bažnyčia. Būtent jos arkivyskupas Mečeslavas Mokžičkis paprašė popiežiaus Leono atsiųsti savo asmeninį legatą į visam kraštui svarbų renginį visų pirma Ukrainos katalikams, lotynų apeigų bažnyčiai ir graikų apeigų bažnyčiai. Dauguma krašto katalikų priklauso pastarajai bažnyčiai. Perduosiu popiežiaus prašymą paraginti visus šalies katalikus tikinčiuosius, kad rūpestingiau vykdytų meilės įsakymą šeimose, visuomenėje ir kasdieninėme gyvenime, puoselėtų krikščioniškąją vilties dorybę ir toliau atkakliai melstų Dievą taip trokštamos taikos malonės, kurią tik Dievas gali duoti, pažymėjo prieš išvykdamas į Ukrainą kardinolas Crescenzio Sepe. Popiežiaus legatas susitikime su Italijos spaudos atstovai sakė, kad atvyksta į Ukrainą perduoti ne tik popiežiaus palaiminimą, bet ir Leono XIV prašymą sužadinti tautai gyvenimo be karo, dronų ir raketų viltį. Bažnyčia neturi nei raketų, nei dronų. Ji kliaunasi malda. Turime sužadinti žmonijos jautrumą, kad žmogus žmogui, kad ir kokių religinių įsitikinimų, netaptų vilku, patikino kardinolas Sepi. Oficialaus vizito metu popiežiaus legatas vadovaus Leono XIV paskirtai delegacijai, kurią sudarys du lotynų katalikų bažnyčios Ukrainoje prelatai. Popiežiaus legatą taip pat lydės apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Vizito proga kardinolas Sepi Lvivo ligoninėje aplankys per Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą sužeistus kareivius ir padės statydinsimos naujos švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos bažnyčios kertinį akmenį.
Bažnyčios Estijoje kankinio arkivyskupo Eduardo Profitliko, gimusio 1890-aisiais, mirusio 1942-aisiais beatifikacija Taline rugsėjo 6-ąją bus nebijotinai vienas iš svarbiausių. Nedidelės vos iš kelių tūkstančių asmenų sudarytos krašto katalikų bendruomenės gyvenimo įvykių, nuo pat komunistinio režimo, kuris ir nužudė jėzuitą, žlugimo. Talino biskupija dalyjasi išsame beatifikacijos ir pasirengimo jai programa. Įžanga į beatifikaciją bus visų komunistinių represijų aukomis tapusių estų vardų skaitimas. Bendromis Estijos istorinės atminties instituto ir draugijos memento pastangomis nustatyti 22600 vardų. Juos po vieną apie 150 skaitovų atstovaujančių įvairioms visuomenės grupėms pradėjo skaityti rugsėjo 4-osios popietę, skaitoma viduramžius menančio Talino Dominikonų vienuolyno kapitulo salėje. Po kone paros skaitimo jis bus paiktas rugsėjo 5-ąją apie 1 valandą. Rugsėjo 5-osios vakare Talino Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus katalikų katedroje kamerinis choras Vaucas Tallinn surengs visiems atvirą koncertą, skirtą arkivyskupo Profitliko atminimui. Tuoj po koncerto katedros prieigose įvyks Maltos ordino draugų surengtas susitikimas. Rugsėjo 6-oji beatifikacijos diena. Beatifikacijos mišios, kuriams vadovaus kardinolas Kristofas Šomburnas, vienos arkivyskupas emeritas, Laisvės aikštėje prasidės 11 valandą vietos laiku, bus tiesiogiai transliuojamos įvairiais kanalais, įskaitant oficialią betifikacijos interneto svetainę profitlik.eu. Betifikacijos dienos popietė numatyta piligrimų šventė Talino katalikų katedros kieme, o vakare priėmimas Šventojo Mikalojaus bažnyčios muziejiniame komplekse. Rugsėjo 7-osios vidudienį Talino vyskupas Filipas Žurdanas vadovaus patikos mišioms Šventojo apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Rugsėjo 7-ąją popiežius Leonas 14-asis vadovaus dviejų jaunų italų – Karolio Kučio ir Petro Jurgio Frasati – skelbimo šventaisiais apeigoms. Abiejų dangui užgimusių jaunuolių kanonizacijos mišios vyks Šventojo Petro aikštėje. Jų kanonizacijos bylos sėkmingai užbaigtos pripažinos jų užtarimų įvykusius stebuklus – nepaprastus išgyjimus. Galima priminti, kad tokius išgyjimus tiria medikų ir teologų komisijos. Medikai neskelbia stebuklų, bet nurodo, kad medicinos mokslo šviesoje, remiantis tuo, kas žinoma, ligos ar sveikato sutrikimo raida negalėjo baigtis tokio išgyjimo. Teologų komisijos užduotis ištirti, ar išgyjimas įvyko tikėjimo ir maldos kontekste, meldžiant Dievo malonės per konkretaus asmens užtarimą. Tik toks išgyjimas patvirtintas ir popiežiaus dekretu tampa vienu iš paskutinių elementų leidžiančių sėkmingai užbaigti beatifikacijos arba kanonizacijos bylą. Yra daug atvejų, kai asmuo savo sąžinėje yra įsitikinęs, kad gavo išgyjimo malonę. Bet jei tas išgyjimas gali būti paaiškinamas ir kitomis aplinkybėmis, jis nėra įtraukiamas į kanonizacijos bylą. 2024 lapkričio 25-osios dekretu popiežius Pranciškus pripažino palaimintojo Petro Jurgio Frasati, gimusio 1901-aisiais, mirusio 1925-aisiais, užtarimu įvykusi išgyjimą, apie kurį liudija Juanas Manuelis Guteresas, 2022-aisiais išventintas Los Andželo, Jungtinėse valstijose, Kataliko arkivyskupijos kunigu ir šiuo metu dirbantis Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. 2013-aisiais, būdamas 27-erių, įstojo į seminariją. Po kelerių metų formacijos 2017-ųjų rugsėjo 25-ąją jaunas vyras išbėgo kaip įpratęs į seminarijos krepšinio aikštelę, bet po kelių minučių pajuto, kad su dešine koja nutiko kažkas blogo. Viltis, kad gal nieko tokio ir viskas greitai praeis, nepasitvirtino. Skausmas neatslūgo, koja ėmė mėlynuoti, tinti, tapo sunku vaikščioti. Kitas seminaristas prieš stojimą į seminariją įgyjęs chirurgo licenciją patarė koją tuoj pat ištirti magnetiniu rezonansu. 2017 spalio 31-ąją po tyrimų Juanas sulaukė skambučio ir žinios apie didelį achilo sausgyslės plyšimą, išgirdo nuomonę, kad reiks chirurginės operacijos. Savijauta buvo slogi, o internete keletą valandų paskaičius apie ilgą ir lėtą gyjimą, apie nelamingai pasibaigusius operacijų atveju širdis visai apsunko. Lapkričio 1-ąją buvo švenčiama visų šventųjų iškilmė. Juanas Manuelis sumanė pradėti maldos noveną. Tai nebuvo naujas dalykas. Kartas nuo karto novenas jis kalbėdavo ir anksčiau. Be to, patikslina jis, novena jam nebuvo magiškas veiksmas, o ėjimas tikėjimo ir maldos keliu. Kilo klausimas, kam skirti noveną. Ir štai tarsi išgirdo šnipždėjimą, kodėlgi nepalaimintajam Petrui Jurgiui Frasati. Gera mintis pagalvojo sau, nors nebūtų galėjęs pasakyti, kodėl būtent Frasati, apie kurį žinojo tik keletą bendrų dalykų. Buvo matęs vaizdo pristatymą YouTube tinkle, girdėjo, kad jis mėgo vaikščioti kalnuose ir sportuoti, kad buvo brangus šventajam Jonui Pauliui II, taip pat labai vertinusiam sportą. Tačiau tik tiek. Po kelių dienų Juanas Manuelis seminarijos koplyčioje kalbėjo novenos maldą, buvo vienas. Pradėjo jausti švelnį ir malonę šilumą ten, kur buvo sužeidimas. Šilumas stiprėjo, tapo karščiu tokio, kad jis net pažvelgė ar po suolų neįsiplėskė ugnis, galbūt dėl kokio nors elektros sujungimo. Seminaristas suprato, kad kažkas vyksta. Prisiminė, kad daugelis stebuklingai išgijusių jo kalbėjo apie šilumą. Juaną Manuelį apėmė prieštaringai jausmai, jis praklupo, pravirko. Tuo pat metu kalbėjo savo širdyje viešpačiui. tai neįmanoma. Ne todėl, kad neturi galios mane išgydyti, bet todėl, kad žinau, kad mano tikėjimas per mažas tokiems dalykams. Emocijoms nurimus, ašaroms nudžiuvus, grįžo į savo kambarį. Kitos dienos buvo kaip visada, išskyrus tai, kad beveik nejuntamai pradėjau vaikščioti taip kaip anksčiau. Lapkričio 15-ąją Juanas Manuelis nuvyko į susitikimą su kojos chirurgu. Jį turėjusi apžiūrėti prieš operaciją. Chirurgas ėmėsi darbo, įskaitant vadinamąjį Thompsono testą, blauzdos raumenų spaudimą. Trūkus sausgysliai pėda lieka nejutri. Chirurgo nustebimai pėda judėjo. Jis maigė vis stipriau spaudė ten, kur turėjo skaudėti, bet skausmo nebebuvo. Jums nieko nėra, turbūt kažkas ten aukštybėse jūs saugo, tarstelėjo gydytojas, žinojęs, kad jo pacientas rengėsi kunigystėj. Juano Manuelį prisiminus patirtį, kuplyčioje nukrėtė šiurpulys. Ar sausgyslė galėjo pati sugyti? Ar diagnozė galėjo būti klaidinga? Tokio pobūdžio traumos pačios neišgyja, o magnetinis rezonansas yra geriausia mūsų turima technologija, atsakė gydytojas. Spalio 31-ąją jūs turėjote plėšimą, o dabar aš jo negaliu rasti, pridūrė jis. Apie tai, kas įvyko, seminaristas pasidalijo su dvasios tėvu keliais artimiausiais draugais, ulikusiems pasakė, kad gydytojas nusprendė, jog operacijos nebereikia. Suprasdamas įvykių keistumą, jis nežinojo, kaip apie tai kalbėti, nenorėjo atsidurti dėmesio centre. Vėl grįžo įprastas gyvenimo ritmas, bet tai nebuvo, kaip jis tuomet manė, istorijos pabaiga. Po kelių mėnesių Juanas Manuelis jaunimo renginyje pamatė stendą su Petro Jurgio Frasati nuotrauka, o šalia buvo padėtos kortelės su elektroniniu pašto adresu bei prašymu pranešti apie gautas malones. Juanas Manuelis paėmė vieną iš jų, bet kol parašė laišką apie savo patirtį praėjo dar keli mėnesiai. Kadangi atsakymo negavo, apie tai daugiau ir negalvojo. Praėjo dar porą metų. 2020-ųjų naujas dėstytojas, monsinjoras Roberto Sarno, seminaristams pradėjo skaityti paskaitas apie kanonizavimo bylas ir tyrimus vyskupijose. Tai buvo buvęs šventųjų skelbimo dikasterijos pareigūnas po daugelio metų baigęs darbą Romoje ir grįžęs į Jungtinės valstijas. Paskutinis dalykas, kurio tikėjausi kurse, kurį dėstau Los Andželo arkivyskupijoje, buvo stebuklas, leisintis kanonizuoti palaimintąjį Petrą Jurgį Frasatį, vėliau pasakė jis. Kai Juanas Manuelis po ilgų dvejonių matėm atrodė, kad grįžtam dėstytojui viskas atrodys saldi pasakėlė, pasiryžo papasakoti apie savo patirtį. Pats dėstytojas įsitikinęs, jog tai apvaizdos ranka sudėliojo tiek sutapimu. Los Andželo arkivyskupas Jose Gomezas įgaliojo monsinjorą Sarno ir kitus du kunigus ištirti išgyjimą, aplankyti gydytojų, surinkti liudijimus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Kaip minėta, 2024-aisiais išgyjimas pripažintas nepaprastu, stebuklingu, įvykusiu palaimintojo Petro Jurgio Frasati užtarimo. Per tą laiką Juanas Manuelis buvo išventintas kunigu, meldžiu dar vieno stebuklo, kad Petras Jurgis mane padarytų tikru žygeiviu, juokėsi jis, primindamas būsimo šventojo didelę meilę kalnams.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.